So ons gaan vanaand 'n bietjie anders te benader, omdat ons nou begin met die studie van die Dordtse leerreëls, gaan ek in hierdie kort tydjie nou, so 10 tot 15 minute gaan ek spandeer, om te bietjie te vertel oor die agtergrond van die Dordtse synode, spesifiek die historiese agtergrond. Op 'n volgende geleentheid sal ons kyk na die teologiese agtergrond. Ek het gehoop ook om dit vanaand te doen, maar ek dink dit gaan te veel wees. Die historiese agtergrond van die Dordtse leerreëls, dit is waarna ons nou gaan kyk. Ietsie wat ons baie duidelik sien, wanneer ons kyk na die agtergrond van die Dordtse leerreëls, is hierdie tydlose waarheid van Prediker 1 vers 9 en 10, waar dit sê, wat gewees het, dit sal daar wees. En wat gebeur het, dit sal weer gebeur, en daar is glad niks niets onder die son nie. Is daar iets waarvan 'n mens kan sê, kyk hier, dit is niet, dit was lankal daar in die ou tyd wat voor ons gewees het, en waaroor hierdie vers gaan, is dat dwaalleer, rebellie teen God was nog altyd daar van die sondeval af. En wat met die Dordtse synode gebeur het, was eintlik maar om 'n eeuwe ouwe dwaalleer aan te spreek. Dit het natuurlik sy kop baie prominent uitgesteek hierso aan die begin van die 1600s. Nou, die synode van Dordrecht, of hierdie groot synode van Dordrecht, want daar was 'n ander synode van Dordrecht hierso in die einde van die 1500s, maar hierdie groot synode van Dordrecht het begin op November 13, 1618, so dit is omtrent 400 jaar terug. Dit is toe hierdie groot synode gebeur het, en dit het nie in 'n lig leegte gebeur nie. Daar was 'n oploop en 'n baie ernstige en 'n hartseer oploop tot hierdie synode. Nou, net in die Nederlande, want dit is waar Dordrecht is en waar die Dordtse synode plaasgevind het, omtrent 60 jaar voor hierdie synode van Dordrecht, was die Nederlandse geloofsbelijdenis deur Guido de Bray toe voltooi. Dit is 1561. In 1563, dit is nou 2 jaar na die Nederlandse geloofsbelijdenis, is die Heidelbergse katechismus voltooi. So, in die Nederlande het jy dan die Nederlandse geloofsbelijdenis gekry. En die opsteller was Guido de Bray, wat in 1567, 6 jaar na die NGB, die Nederlandse geloofsbelijdenis, is Guido de Bray opgehaal. En daar was baie vervolging onder die hande van die Rooms-Katolieke Kerk, want mens moet verstaan, in die tyd van Guido de Bray en net daarna, tot so die 1580s, het Nederlande onder die Spaanse ryk, was hulle gevangenis. Die Spaanse heersers het oor die Nederlande geheers. En nou het jy hierdie twee groepe gehad in die Nederlande, jy die gereformeerdes, kom ons sê, gehad, maar jy het ook sogenaamde ander gereformeerdes gehad, wat meer libertijn was. En hulle saam in 'n sin het politiek teen die Spaanse oorheersing gestry, maar daar was 'n verskil gewees oor die verstaan van wie die mens is. Dis dit eintlik waaroor die Dordtse leerreëls seker ten diepste gaan, is wat glo ons oor onsself? Wat sê ons is ons van nature? Is ons werklik boos? Is ons totaal goed? Of is ons bietjie boos en bietjie goed van nature? En hierdie libertyne het geglo, wel, daar is daarom 'n bietjie goed in 'n mens. Dit is daarom nie dat ons van nature boos is nie. Hierdie is 'n baie belangrike leerstelling. Onthou, as ons hierdie sê van die gereformeerdes daardie tyd, en ons kan hulle maar die Bybelse gelowiges noem, as hulle sê, as jy in die ongeloof lewe, is jou gesindheid totaal en al boos. Jy kan niks goeds doen nie, geen goeie werke nie. Niks. Dan is die klassieke vraag, maar wat van al die goeie dinge wat selfs ongelowiges doen? Soos byvoorbeeld die klassieke voorbeeld, die tannie oor die straat help. Wat is daai? En dit word dan, mens kan dit beskryf as dit is 'n uiterlike goed of 'n publieke goed, maar dit is nie in die regte gesindheid nie, want die goeie werke word gedefinieer volgens, dit moet volgens die wet van God wees, dit moet in ware geloof wees, Romeine 14 vers 23, dit moet in 'n ware geloof wees, dit moet tot God se eer wees, dit moet volgens die wet van God wees, jy kan dit nie self uitdink nie, goeie werke kan jy nie self uitdink nie, God moet dit sê, en jy kan nie sê, wel, omdat my ouers het geleer het, daarom is dit goeie dinge nie. Maar nou ja, terug by die agtergrond van die Dordtse leerreëls. So toe, hierna, na 'n felle stryd met die Spaanse oorheersers, het die Nederlande vry geword, maar toe het jy nog steeds die kerklike stryd gehad. Hier was, en die kerklike stryd het toe sy kop uitgesteek, want jy het aan die een kant die Bybelse gelowiges gehad, wat vasgehou het aan die Nederlandse geloofsbelijdenis, en jy het ander ouens gehad wat met hulle mond bely het. Hulle het gesê, ja nie, hulle onderskryf die belijdenisskrifte, die NGB, en dit laat mens baie keer dink aan vandagse tyd, waar baie predikante sal sê, wel, hulle glo regtig wat die belijdenisskrifte sê, maar hulle glo nie regtig wat die belijdenisskrifte te leer nie. Nou, hierdie ander groep het as die Arminiane bekend gestaan, en mens kan eintlik sê, die Arminiane is nie eintlik kan nie eintlik gereformeerd genoem word nie, want hulle het nie ten diepste geglo in daai bekering uit totaal verdorwenheid uit nie. So jy het, kom ons sê maar die Calviniste of die gereformeerdes gehad aan die een kant en die Arminiane gehad aan die ander kant. Een van die groot strydpunte was ook die absolute gesag van die skrif. In watter mate sien ons die skrif as ons totale maatstaaf, riglyn vir ons hele lewe? Die Arminiane het, hulle sou bely het, wel, die skrif is baie belangrik, en hulle sou seker so ver gegaan het om te sê, hulle kry al hulle leer uit die skrif uit, maar hulle sou ook gesê het, hulle voeg daarby by die siening van mense. Hulle was groot op die filosofie. Daar was op 'n stadium een van die ouens wat onder Arminius gestudeer het, en hy het gesê, dat in sy klas, het hy toe agtergekom, maar in sy klas word al nie meer gestudeer van Calvin en Beza. Beza was die opvolger van Calvin in Genève, en van die vroeë reformatore nie, maar al word toe nou meer teruggegryp na filosowe. Die klem het baie geval op die vermoë om foute raak te sien en inkonsekwentheid raak te sien, alles buite Bybelse argumente. So die klem was baie op die verstand van die mens. Dit is 'n kenmerk gewees van die Arminiane, en mens sal sien as mens soos met die Dordtse leerreëls gaan, en die ouens het sulke ongewikkelde strukture uitgedink van hoe redding werk en nie werk nie en hoe God werk. Dit is nogal 'n kenmerk van dwaalleer, is hulle leerstellings is baie ingewikkeld. Jy moet nogal fokus om alles baie mooi te verstaan. Waar ons sal sê die evangelie is eenvoudig. Die evangelie is eenvoudig. Natuurlik die diepte van God gaan ons nie kan ten volle begryp nie. Ons kan dit ons gaan dit vir ewig, gaan ons dit bestudeer, God se eienskappe. Ons gaan nooit moeg word nie. As ons in die hemel is, dan gaan ons net aanhou en aanhou en aanhou meer leer van God en sy eienskappe en wie hy is. Buiten die politieke stryd was daar ook in hierdie tyd 'n kerkstryd in die sin van hoe die mense die regering van die kerk verstaan. Hoe moet 'n kerk regeer word? Die Arminiane het baie daarvan gehou dat die kerk onder die gesag van die regering staan, in terme van selfs die predikante bevestig en betaal en aanstel. Dit is die wat mens noem die Erastiaanse stelsel. En hulle het dan ook die regering op daardie stadium ingeroep om hulle eintlik soort van te help in hulle stryd teen die Bybelse gelowiges. Dis nou die Arminiane. Hulle het gehou van hierdie ding, van die regering, soveel sê in die kerk het. wanneer die regering kon gesê het waar die predikante moet gaan, en later bestaan was daar selfs nie eens baie ouderlinge en diakens gewees nie, het was eintlik net predikante in gemeentes, want die regering het die predikante daar gesit. En in hierdie tyd, so van die 1580s af, want dit is net na die bevryding van Spanje, hier so rondom 1580s, tot aan die einde van die 1610s, tot by die synode van Dordrecht daar, het hierdie persoon, wat mens kan noem die staatsgeneraal, Olden Barneveld, hy was nie 'n koninklike adellike nie, maar hy het basies die Nederlande geregeer. En hy was nie die Bybelse gelowiges goedgesind nie. Hy het gehou van die leer van die Arminiane, omdat het gesê het, wel, jy is uiteindelik goed, in beginsel is jy goed, jy het hier die vrye wil, om tussen goed en sleg te besluit. En daar het toe nou uiteindelik hierdie vervolging selfs gekom. In 1617, omdat Olden Barneveld teen hierdie totale verdorwenheid was en hy nie gehou het van wat die gereformeerdes leer nie, het hy selfs die gelowiges begin vervolg, maar die vervolging het meer gelyk, het voorgekom in die vorm van jy het gesukkel om 'n werk te kry of het jy werk verloor spesifiek in die regering en jy is sleg hanteer in die samelewing omdat jy Bybelse leer aangehang het. Dis nou onder hierdie Olden Barneveld. Maar gelukkig, en ons is dankbaar daarvoor, in die Here se voorsienigheid, het hy 'n prins gegee met die naam van Maurits. En die Here, soos die Here het maar bepaal deur die geskiedenis, hy het gekyk hoe hierdie Olden Barneveld, hierdie gelowiges, onregverdig hanteer. En dit het eintlik Maurits gedryf, daai eerste stappie laat gee dat hy teen Olden Barneveld begin optree. Op daardie stadium was Maurits nog nie eers so oortuig van die Bybelse leer nie. Maar die Here het in sy voorsienigheid hierdie omstandighede gebruik dat Maurits begin optree. Wat interessant is hierdie Maurits was in Den Haag gewees en hy was onder 'n predikant met die naam van Uitenboogaard, en hierdie predikant was Arminiaans gesind. En Maurits het daar gesit en hy het hierdie Arminiaanse leer ingeneem, maar tog het die Here dit so bepaal dat hy teen hierdie Olden Barneveld begin optree, want op 'n stadium het Olden Barneveld in sy laaste poging om die Calvinisme of die Bybelse geloof daar uit te wis deur militêre optrede. Toe het die Here Maurits daar gestel en hy, want Maurits het gesien, hier kom 'n burgeroorlog, en toe het hy Olden Barneveld in hegnis geneem en hom ook laat hang. En toe kon hulle hierdie 1617, 1618, toe sê hulle, okay, goed, daar is nou weer 'n synode. Want onthou die Arminiane het nie gehou van 'n synode nie, want dit is die regering wat alles besluit. So omtrent vir 38, 32 jaar was daar nie synodes gewees in die Nederlande nie, alhoewel daar hierdie stryd was in die Nederlande, in die kerk. Maar die Arminiane wou dit nie gehoor nie, hulle wou liewer deur mag, wou hulle eintlik reg kry om die Bybelse geloof uit te wis. Nou, mens kan nou vra, nou goed, hoekom sê ons Arminiane? Waar kom daai term vandaan? Nou, daai term kom van die persoon wie se naam Jakobus Arminius is. Nou, Jakobus Arminius was nie teenwoordig by die 1618 tot 1619 synode van Dordrecht nie. Hy is al oorlede in 1609. So hierdie Dordse synode het 10 jaar na Arminius se dood plaasgevind. Want Arminius ek kan amper sê, hy het 'n goeie begin gehad. Hy was eers by die Leiden Universiteit. Hy, dit lyk of hy onder Francis Junius, 'n baie mooi gereformeerde Bybelse gelowige professor gestudeer het, van Leiden af, Leiden in Nederland, toe sy na Genève toe. Jacobus Arminius het onder Beza gestudeer, die opvolger van Calvin. Maar saam met Arminius in Genève was daar sy medestudent Uiten Boogaard. En as jy nou kan onthou, Uiten Boogaard het ook Arminiaanse leer geleer en dit is onder daai Uiten Boogaard wat Maurits oorspronklik gesit het, totdat Maurits uiteindelik ook oortuig geraak het van die Bybelse leer oor die uitverkiesing en ons weet dit gaan oor hoe verstaan jy die boosheid van die mens. Maar in elk geval, Arminius het daar in Genève onder Beza gestudeer, hy is toe na Basel toe, ook in Switserland, mooi Bybelse leer gekry, en hy selfs een goeie getuigskrif, kan jy sê, gekry na sy kerk toe daar in die Nederlande, en toe is Arminius bevestig in 1588, en hy was daar toe een predikant in Amsterdam tot 1603, maar in die tyd daar in Amsterdam het hy onder andere twee preke gelewer, wat groot teenstand gebring het uit die kerk het. En die ene was uit Romeine 7 vers 19, waar hy gesê het, die vers sê, die goeie wat ek wil, doen ek nie. So, en toe sê Arminius, Jacobus Arminius, daai wat daai vers sê, dit is terwyl Paulus in sy ongeloof was, dan sê hy so, die goeie wat ek wil doen. Toe sê die mense, maar jy wil niks goeds doen as ongelowige en nie. So, op daai stadium kon Paulus nie ongelowige gewees het nie. Hy praat eintlik daar as 'n gelowige. Paulus praat daar as 'n gelowige. En hierdie is 'n baie belangrike hoofstuk eintlik om die leer, die Bybelse leer, mooi uit te bring. Hier is dit Paulus, wat eintlik is 'n gelowige praat en wat sê, ek wil hierdie goeie doen, maar ek doen dit nie. Altyd nie. En daar teenstand gekom, en dan in hoofstuk 9, toe sê Arminius hierdie ding, hy sê, God kies daardie wat gaan glo, uit Romeine 9 uit, en daar teenstand gekom. En natuurlik is dit nie so nie, want daar's niks goed is in die mens om God te kies nie. Ons het nie die vrye wil, soos wat Adam en Eva dit gehad het, om tussen goed en sleg te kies nie. Een van die, maar ek moet ook tog nou dit sê, alhoewel daar hierdie probleme was met Arminius, hierdie teenstand uit sy kerk uit, toe Francis Junius, die professor daar in Leiden, dood is, toe word hierdie Arminius toe aangestel as die professor in teologie. Maar Gomarus is een van die Bybelse gelowige professors daar in Leiden, die Franciscus Gomarus, hy het toe Arminius gekonfronteer en het hom gesê, maar wat glo jy, of sal jy ten minste net leer wat die belydenisskrifte leer? En toe het Arminius ingestem en toe sê Gomarus, ok nee goed, kom ons gaan maar aan, jy kan maar professor wees en ons kan saam hier leer, maar dit het nie daar opgaan nie, wanneer dit deur gesyfer. En soos iemand dan op 'n stadium ook gesê het, as 'n student daaronder, daardie Arminius, is dat hulle het goeders geleer van Socinus en Acontius en Castilio en Thomas Aquina, Molina, Sures, en hierdie student het beskryf as, hierdie was vyande van die genade leer. En hierdie student, hier onder Arminius, die ou se naam is Casper Sibelius, hy was die student daar onder Arminius, dan sê hy sê daar, ons het nie meer goeders oor Calvin, Beza, Zanchi, ek het nog nooit Zanchi gelees nie, Martyr, Ursinus, Piscator, gereformeerdes, blykbaar, want ons ken nou Calvin, Beza en Ursinus, Piscator en Martyr het ek al 'n bietjie raak geloop, maar Zanchi weet ek nie, maar hoe het ek al sê, hierdie persoon beskryf dit dat in hierdie klas het hulle afgewyk van die genade leer. En toe toe is Arminius in 1609 gedood en net na sy dood in 1610, want hy die Dorse Sinode 1618, 1610 was daar 43 manne in die stad van Den Haag wat toe hierdie petisie opgetrek het wat gevra het dat die regering hulle sal beskerm. Want hierdie 43 manne het 'n betoging opgestel. En hierdie betoging was om hulle leer te verwoord. En daarom dat ons vandag sê, die aanhangers van Arminius is ook die betogers, die remonstrante. Remonstrante is betogers. En hy het 5 artikels opgestel. 5 artikels opgestel. En ek het dit nou aangestuur op WhatsApp. Jy kan daar deurlees. Jy kan 'n toets doen. Gaan lees die eerste artikel en dan vra jy jouself af wat's verkeerd met hierdie artikel. Dan lees jy die tweede artikel en vra jy dieselfde vraag. Dis nie so maklik nie. Dis hierdie ouens was baie slinks geweest. Dwaalleer is baie slinks, maar ons is dankbaar dat die Here mense soos Gemarus daar gesit het om hierdie te bestry. So dit is die historiese agtergrond. En een van die psalms wat die gereformeerdes daardie tyd aan vasgehou het en wat as ons nou terugkyk en ons sien daardie oploop na die sinode van Dordrecht, dan sê ons, as die Here nie vir ons was nie, dan het die vyande ons verslind, het die vyande die kerk verslind. So dit is die Here wat daardeur sy voorsienigheid iemand soos Maurits opgerig het. So kom ons sing Psalm 124 vers 1 tot 4.